Už několik hodin po své inauguraci začal nový americký prezident Joe Biden podepisovat důležitá rozhodnutí, kterými začasté reviduje kroky svého předchůdce, Donalda Trumpa. Americká veřejnost bedlivě sleduje cíle Bidenovy domácí politiky. Svět je ale také zvědavý, jak si bude Biden počínat směrem do zahraničí. Bude to pro něj vůbec priorita? Jak se postaví třeba konkrétně k Rusku a Číně? A nakolik Joe Biden naváže, či naopak zcela změní dosavadní Trumpovu politiku dovozních cel a obchodních válek? Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Interview Plus.
A naším dnešním hostem je českoamerický investiční bankéř Ondřej Jonáš. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Jonáši, nový americký prezident se teď bude soustředit hlavně na zvládnutí pandemie COVID-19 a na zahraničí mu mnoho času nezbyde. Toto řekl pro Lidové noviny český velvyslanec ve Spojených státech Hynek Kmoníček. Souhlasil byste s tím a případně jak dlouho bude muset ta zahraniční politika podle vás počkat?
Ano, souhlasil bych. Více než půl výnosů nového prezidenta souvisí s covidem. Konec konců vidíme, že všechny západní země se potýkají s touto nemocí a je to tudíž priorita. Každý prezident, každý americký prezident je vždy vystaven nějaké krizi, s kterou nepočítal, na kterou v zásadě není vůbec připraven a s tím, jak se k této krizi postaví, vlastně odhalí svůj charakter. V případě Trumpa, který pohrdal vědou, pohrdal experty, můžeme dnes téměř s jistotou říct, že prohrál svoje druhé volební období právě kvůli tomuto přezíravému přístupu, vlastně podcenění rizika této nové choroby, bagatelizace tohoto rizika. A nastupuje dnes tedy Joseph Biden, velice známá entita, 35 let zkušenost v Senátu, 8 let jako viceprezident, který má pověst klidného, ba až nudného politika, který spoléhá na konsensus, ale samozřejmě vlastně zdědil ten chaos, jestli to můžu říct, ve zdravotní politice, protože dnes, vlastně, jak jste naznačila svou otázkou, veškerá politika se zredukovala na zdravotní, nebo aspoň politiku veřejného zdraví. A Spojené státy tím, že jsou to federace 50 států, tak vlastně čelí podobným synchronizačním, organizačním problémům, které jim čelí Evropská unie. Takže máte zcela pravdu, kyslík v politické místnosti je zabrán disproporčně tímto velice důležitým, touto velice důležitou krizí.
V kongresu má teď Joseph Biden jen velmi křehkou převahu, v Senátu je to 50-50 s převahou jen jednoho hlasu své viceprezidentky Kamaly Harrisové. To je věc, která ho bude limitovat politicky ve vyjednávání. Ale když mluvíme o COVID-19, o té pandemii, tak nakolik bude Bidenova administrativa podle vás limitována stavem americké ekonomiky oslabené covidovou pandemií? Nakolik má a bude mít Joe Biden v tomto smyslu svázané ruce?
Tak není pochyb o tom, že Amerika vrhá veškeré zbraně do tohoto boje. Co se týče měnové politiky, tak Fed bezprecedenčně uvolnil likviditu pro ty nejnutnější důvody. A v kongresu už se nyní debatuje o druhém dvoutrilionovém nebo téměř dvoutrilionovém balíčku záchrany. Zajímavé je, že ztráty z koronaviru se už odhadují ve Spojených státech na téměř 100% jednoročního HDP, což je neuvěřitelné. A tudíž návratnost vakcinace nebo návratnost jakýchkoliv opatření proti covidu je zcela určitě největší. Jinými slovy, je správné jako prioritu si dát veřejné zdraví a nasadit proti tomu vše bez ohledu na to, co to stojí. Je to opravdu válka v tomto smyslu, tak jako se nikdo nedebatoval o tom, kolik je třeba utratit během druhé světové války, tak tady je zcela jasné, že ztráty, dosavadní ztráty a ty budoucí, které by mohly nastat, jsou tak velké, že je třeba tomu věnovat absolutní prioritu.
Já na vás navážu ohledně toho záchranného balíčku. Americký senát většinou 84 hlasů ze 100 schválil Janet Yellenovou do funkce ministryně financí a očekává se, že právě ona bude hrát klíčovou roli ve schválení toho Bidenem navrženého stimulačního balíku v hodnotě tedy 1,9 bezmála 2 trilionu dolarů. U nás by to bylo asi bilionu dolarů, 41 bilionů korun. Myslíte si, že tento balíček projde přes republikánskou kritiku, protože republikánům se zdá být asi příliš vysoký, jak jsem se dočetla?
V nějaké možná zmenšené formě určitě. Mohla jste též zmínit, že Janet Yellen je první ženou v této pozici, ano, na ministerstvu financí a též je to velice známá politička, nebo můžeme říct expert, protože strávila 8 let v centrální bance, ale je zajímavé, že oproti současnému guvernérovi centrální banky ona měla pověst, že se nehrnula moc do kongresu, při veškerých slyšení v podstatě četla svoji zprávu, nechodila na žádné setkání s kongresmeny tak, aby vysvětlovala měnovou politiku i řadovým politikům. A tudíž je otázka, jak efektivní, respektive zdali bude natolik defektivní, jako byl Steve Mnuchin. V přesvědčování kongresu, v přesvědčování senátu ohledně výdajů a ohledně záchranných balíčků. Takže to je jedna neznámá, ale domnívám se, že na obou stranách politického spektra je velká snaha zcela určitě podpořit tu zdravotní část, to znamená vakcinaci, nějakou podporu logistice, zcela určitě též zvýšení minimální mzdy na úroveň 15 dolarů za hodinu a nějaký druh dodatečné podpory přímo rodinám, mluvilo se původně o 2000 dolarů, nyní to je sníženo na tuším 1400 a velký spor je o tom, jestli to má být plošně, nezávisle na příjmu a na bohatství. Je bohužel jeden z příšerných dopadů této krize, je, že navyšuje nerovnosti jak v příjmech, tak v majetnosti a na tu chudší polovinu obyvatel je zvláště ten dopad krutý.
Vy jste, pane Jonáši, zmiňoval zdravotní část, logistiku, minimální mzdu, podporu amerických rodin, ale jaké budou podle vás teď Bidenovy investiční priority? Jednou z nejvyšších priorit už jeho předvolební kampaně byla ochrana klimatu. Exekutivními příkazy už pozastavil prodej koncesí na těžbu zemního plynu a ropy v arktické národní přírodní rezervaci na Aljašce, stáhl povolení pro výstavbu ropovodu Keystone a právě dnes má americký prezident oznámit některé své další kroky na poli klimatu. Třeba podle New York Times požádá agentury, aby určili rozsah povolené těžby fosilních zdrojů. Můžou třeba i tyto kroky na poli ochrany klimatu pomoci právě americké ekonomice?
Tak to je hodně námětů v jedné větě. Možná bych začal tím, že včera IMF, tedy Mezinárodní měnový fond, aktualizoval svůj odhad na růst globální ekonomiky a to zvýšením z 5,2 na 5,5% pro rok 2021 a gro toho představuje Čína plus Spojené státy. Protože se odhaduje, respektive se očekává, že pokud vakcína bude efektivní proti všem mutacím virům, a to je velký otazník, vidíme, že proti té britské mutaci se zdá být efektivní, ale proti té jihoafrické už podstatně méně. A nevíme, jestli se vynoří další mutace, kde útok bude daleko silnější. Tak chci říct, že vše je velice závislé na předpokladu, že virovou krizi dostaneme pod kontrolu. A to není jisté. Takže to k první věci. Co se týče fosilních paliv, tak bohužel přes veškerá úsilí minulých let zůstávají západní ekonomiky stále nesmírně závislé na fosilních palivech. Dokonce ve Spojených státech v roce 1980 to bylo tuším 81% a v roce 2020 se odhaduje, že to je jen o 1% méně, tedy stále 4/5 závislost na fosilních palivech. Čímž nechci říct, že není důležité tlačit tímto směrem. Výnosy prezidenta, co se týká drilování, tedy těžby na federálních pozemcích, je celkem okrajová záležitost, ale přesto důležitá. Představuje to tuším nějakých 9% amerických těžebních čísel, ale je to samozřejmě velice důležité do budoucna a zvláště podpořit výzkum v této oblasti. A zde bych si dovolil připomenout jenom firmu Tesla, která na této oblasti dělá velice významné pokroky a myslím si, že Bidenova administrativa nejenže podpoří infrastrukturu, jak jste zmínila, to znamená silnice, distribuční sítě energetické a investice do dalších infrastrukturálních oblastí, tak zcela určitě podpoří vědu, v kterou oproti Trumpovi spíše věří a bude se snažit ku příkladu vyvinout daleko lepší baterii. Tam vidíme, že ten pokrok za posledních 10 let je markantní, ale mohl by být ještě lehčí, tak aby byly lehčí, lacinější a výkonnější.
Říká host dnešního interview investiční bankéř Ondřej Jonáš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Svět včetně České republiky je zvědav na Bidenovu zahraniční politiku, i když tedy, jak jsme o tom mluvili, teď asi nebude úplnou prioritou, ale jak se podle vás Biden a jeho lidé postaví třeba k Moskvě? Bude Joe Biden vůči Vladimíru Putinovi ofenzivní? Připomenu, že včera si prezidenti telefonovali, ovšem interpretace jejich rozhovorů v ruských a západních médiích se značně liší.
Ano, máte pravdu, včera byl relativně krátký, nicméně velmi důležitý rozhovor, kde údajně, podle alespoň Wall Street Journal, Biden měl připomenout Navalného, měl připomenout Krym a Ukrajinu a údajně se předběžně dohodli na prodloužení o dalších 5 let dohody, co se týče jaderných zbraní, tak to jsou celkem všecko dobré signály.
Dobré signály? Teda mimochodem přišla zpráva už dnes, že ruský parlament ratifikoval prodloužení rusko-americké smlouvy o kontrole jaderných zbraní, čili ten start 3 nebo nový start se mu říká.
Tak podívejte, Rusko pro Ameriku zůstává benzínová stanice s jadernými zbraněmi, které jsou prakticky nepoužitelné. Už od kubánské krize v roce 1961 se jeví jako nepředstavitelné, že by stát, který je zodpovědný, a tady nemluvím o Severní Koreji nebo Iránu, by je použil a Rusové, myslím, této logice vzájemné destrukce velice dobře rozumí, takže to 5leté prodloužení nepřekvapilo, ani to nijak výrazně neredukuje ty analgetické body, které ve vztahu s Ruskem představuje dnes Krym, Ukrajina, Navalný.
A jsou to jenom tyto tři? Je to třeba i také široce diskutovaný Nord Stream 2?
Ano, zde poukazujete tedy na velice správně na Severoatlantickou alianci, kde Trump, jak známo svým výrokem, říkal, proč máme chránit někoho, kdo zvyšuje svoji energetickou závislost na Rusku. Tam, co jsem zatím slyšel, některé z poradců prezidenta Bidena se počítá s tím, že Nord Stream bude dokončen, protože konec konců je
už
to
je
infrastrukturální strukturální investice, která je velice významná, ale Německo bude souhlasit s omezením provozu tak, aby neodebíralo přes Nord Stream určité procento, to znamená neodstřihlo kompletně Ukrajinu nebo Polsko přes transitní zisky, ale do budoucna vlastně ponechalo možnost, že pokud se Rusko umravní, tak není důvod, proč by za 10-20 let nemohlo dodávat energie. A v tom
pokud
případě...
se, ano, říkáte, pokud se Rusko umrevní. My jsme ovšem teď v čase, kdy Vladimír Putin posílá na demonstranty v ulicích těžkooděnce a zřejmě si i za peníze ruských daňových poplatníků staví palác snů, jak ukazuje dvouhodinový dokument Alexeje Navalného, otráveného Novičokem a teď sedícího v ruské vazbě. Změnili tyto poslední události nějakým způsobem z vašeho pohledu tu situaci?
No samozřejmě,
Bude Biden teď výrazně více třeba tlačit na Putina v porovnání se svým předchůdcem Trumpem?
Tak doufejme, náznaky jsou celkem slibné, v tom týmu jsou někteří jestřáby tímto směrem, ale bohužel se domnívám, že politika vůči Rusku bude na třetí koleji. A tak jako jeho předchůdce a mentor Barack Obama vlastně reagoval velice vlažně k Ukrajině, k zabrání Krymu, k situaci v Sýrii, tak si nemyslím, že Joe Biden by byl nějaký agresivní bojovník a určitě nebude se snažit exportovat demokracii i do těchto sfér vlivu Ruska. Jak jsem říkal na začátku, on je mírný, klidný, nudný a velice opatrný.
Pardon, že vám skočím do řeči. Nemusí nutně exportovat zrovna západní nebo americkou demokracii, ale Spojené státy jsou tradičně nejsilnějším zastáncem lidí, jejichž lidská práva jsou ve světě porušována.
A to bude pokračovat.
Bude v tomto Biden jednoznačně pokračovat, ano?
Určitě. Ta lidskoprávní agenda je velice silná. On je to... Jestli jste poslouchala jeho inaugurační projev, ano, tak opravdu jeho duše a jeho srdce je v tom, o zahraniční politice nemluvil, ale mluvil o svém charakteru, docela výmluvně. A já bych řekl, že v jeho případě on je přesně takový, jak se nám jeví a umí si vybrat docela zkušené lidi, ale zrovna tak bude v příštích 4 letech čelit nějaké krizi, na kterou celý jeho tým ani on sám není vůbec připraven.
Říká investiční bankéř Ondřej Jonáš, host dnešního Interview Plus. Pane Jonáši, zmiňoval jste ten lidskoprávní důraz, že v něm určitě bude Joe Biden pokračovat. Ptám se, bude v něm pokračovat i vůči Pekingu, vůči Číně, která určitě nezůstane na třetí koleji, jak jste o tom mluvil v případě Moskvy nebo Ruska?
Já se domnívám, že ano. A znova bych připomenul trošku kořeny Joe Bidena. On je z velice skromných, chudých poměrů. Byl vždy přítelem pracujících, respektive hájil zájmy odborů a vlastně i jako takový se prezentoval během primárek, jestli si pamatujete, tak on napřed byl na 3., 4., 5. místě a teprve v Georgii, která je velice silně afroamerická, vlastně svým charakterem a ryzostí přesvědčil i Afroameričany, aby masivně ho vrátili zpátky do hry a vlastně vrátili do Bílého domu. On a globalizace se střetávají. On byl vždy proti exportu pracovních sil, ať už do Mexika nebo do Číny. A myslím si, že zvlášť vůči Číně bude de facto pokračovat v politice Donalda Trumpa, tvrdé politice vůči Donaldu Trumpovi, už jen proto, že to je jedna oblast, v které je velká shoda napříč politickým spektrem. A jestliže se snaží sjednotit Ameriku v situaci, kde je tak rozdělená, jak je, tak asi není lepší příklad, než v politice vůči Číně.
Co se týče Tchaj-wanu, tak tam se opravdu zdá být jasné, že Washington bude i nadále tento ostrov chránit. Biden pozval na svou inauguraci diplomatickou zástupkyni ostrova a jeho diplomacie vyzvala Čínu, aby přestala vyvíjet na Tchaj-wan nátlak. Ale jak to bude podle vás s probíhající kulturní genocidou Ujgurů a dalších muslimských etnik v Xinjiangu. Co se dá čekat tady? Něco víc než dosavadní tlak Spojených států i za Donalda Trumpa?
Tak napřed v otázce Tajvanu. Tajvan, ten nátlak, respektive, pardon, Čína, ten nátlak na Tajvan zvyšuje.
Ano.
Jestliže až doposud nepřelétala více než 3 letadly, tak tuším, že tento týden to bylo dokonce letadel 15 nebo 17, už i s těžkým bombardérem, a není pochyb o tom, že Čína se bude snažit tento ostrov získat zpátky, považuje ho konec konců za zběhlou provincii, ale součást jedné Číny, a je zatím pravda, že Číňané nebo Tajvanci čínského původu jsou velice velice pyšní na svoji nezávislost, jsou ochotní ji hájit. A pokud budou tedy nadále ochotní za svoji svobodu bojovat, tak je bez pochyby, že Amerika je bude podporovat. Mluví se o dodávkách nových zbrojních systémů, radarů, letadel, další výzbroje.
Promiňte, že vám skáču do řeči. Tam je to v podstatě s tím Tajvanem jaksi víceméně jasné, ale jak to třeba bude právě s tím Xinjiangem?
No, vy říkáte, že to je jasné, si poukázal na to, že Amerika nebude za Tajvan bojovat za všech okolností, pokud jako jižní Vietnam se místní elita rozhodne usnout na Vavřínech a předpokládat, že Amerika jí bude tahat z problému. To si myslím, že je současně i problém v západní Evropě. Pokud by Německo zvyšovalo svoji energetickou závislost na Rusku za předpokladu, že vlastně obrana je vyřešena v rámci NATO, tak zde hrozí únava a problém černého pasažéra, kdyby Spojené státy celkem velice logicky a racionálně od toho ustoupily. Co se týče Ujgurů, tak zcela s vámi souhlasím, to je nesmírně smutná kapitola. Svět roní slzy, vyjadřuje znepokojení, ale fakticky v tom má velice omezené možnosti. Leda tu velice důležitou možnost na to nezapomenout, havlovsky na to upozorňovat a lpět na tom, aby hříchy páchané a spáchané byly pojmenované a v rámci možností se jim svět postavil tak, jak nejlíp může.
Ještě k Číně. Rozuměla jsem vám správně, že čínskou jakousi obchodní válku z jedné i druhé strany lítala uvalená cla za Donalda Trumpa. Že i v tomto směru bude Bidenova administrativa pokračovat?
Ano, určitě. A dokonce ještě k té koronakrizi víme, že exportní omezení na vakcíny jsou teď velkým předmětem i v rámci vlastně celého světa. Světová zdravotní organizace poukazuje na to, že zde dochází k nacionalismu a k snaze předbíhat frontu, ale já bych si dovolil poukázat na to, že kdo to vyvinul, kdo vůbec nám dal tu naději, že máme vakcínu, a vlastně pořád veškerá řešení současné krize se točí o tom, že budoucnost bude lepší díky tomu, že se nám podaří tuto koronavirovou krizi zvládnout.
Ještě závěrem. Podstatné je pro mě i to, co si myslíte o pokračování Bidenovy administrativy v otázce volného obchodu versus izolacionismus. Bude Biden Trumpem zavedené překážky a dovozní cla spíše rušit nebo spíše ne? A týká se to konec konců třeba i Evropy. Pro mnohé evropské země, včetně České republiky, je klíčový automobilový průmysl.
Myslím, že spíše držet. Vy jste správně zmínila tu těsnou většinu, kterou demokraté mají jak v Senátu, tak v Kongresu. To znamená, že to progresivní křídlo demokratické strany, které by chtělo zavést některé extrémní verze těch oblastí politiky, které jsme zmínili, pravděpodobně neprojdou. Já neočekávám nějaké výrazné legislativní změny v příštích 2 letech, ale ta politika, obchodní politika, včetně cel, která je na místě, si nedovedu představit, že by byla výrazně ovlivněna nebo změněna. A jak jsem říkal, Joe Biden je přítel pracujících, přítel maloobchodu a určitě bude spíše oponovat snahám velkých korporací globalizaci ještě dál umocnit a soustředí se na robustnost dodavatelských řetězů, na místní výrobu kritických komponentů a vše s tím souvisejícím. Dokonce tento týden schválil řadu předpisů, kde americká vláda je nucená kupovat Amerika. Takže během svého projevu neřekl jako Trump Amerika na prvním místě, ale de facto se tak chová konec konců jako každý prezident. Každý rozumím. Prezident přísahá věrnost své vlasti a to, že bude zastávat její zájmy.
Čili na co se třeba mají evropské automobilky připravit?
No, na elektrifikaci. Myslím si, že spalovací motor je mrtev. Ne ve všech oblastech, možná lodní motory a nákladňáky budou dál, ale určitě ve středu městech nemají co dělat.
Míní investiční bankéř Ondřej Jonáš, který byl hostem dnešního Interview Plus. Já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu Českého rozhlasu a za váš čas naslyšenou.
Děkuji a přeji příjemný den.
A od mikrofonu přeje dobrý poslech našeho dalšího vysílání Lucie Vopálenská.